Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka to jsou 2 cm na výšku anebo 1 kg živé váhy. Samozřejmě uvádím přibližné údaje. A teď hned na začátku kvíz. Víte, kolikrát si museli nejvěrnější posluchači tohoto podcastu ten nesmysl o výšce a váze už vyslechnout? Odpověď? Před pár vteřinami to bylo posté. Ano, vítejte u stého dílu podcastu 1%. Ovšem pozor, teď to teprve bude zajímavé. V tuto chvíli je každý díl podcastu 1% přesně 1% tohoto podcastu. Už vám z toho praská hlava? Ha, kdo tohle může říct? Ale abych dostal ještě jedné důležité věci. Děkuju serveru Seznam zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte, protože 1% je podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné lidi. Není to žurnalistika, protože můj výběr ovlivňuje jedna důležitá věc. Skoro vždycky si zvu lidi, které mám buď rád, nebo je obdivuju, nebo je prostě chci poznat. V podcastu 1% ovšem čtu občas také povídky. Jsou ze série, které říkám Povídky z fleku. Napsal jsem jich asi 200 a vyšly ve 3 knížkách. A víte co? Když jsme u hraní s procenty, tak v tomhle podcastu je povídek 10%. Lépe řečeno, bylo jich 9 a ve stém dílu, který posloucháte, vám přečtu 10. Přemýšlel jsem, s kým tak významný díl natočit a koho pozvat. Ale protože jsou pro mě všichni hosté důležití a zajímaví, toho stovkového jsem radši nevybíral. Vítejte u stého dílu podcastu 1%. Přečtu vám svou letošní vánoční povídku. Vánoční povídku roku 2020. Píšu jednu každý rok, už skoro 20 let. Některé z nich vyšly v knížkách, jiné například v magazínu Ego v Hospodářských novinách. Tu letošní jsem napsal výhradně pro svůj podcast. Tedy lépe řečeno pro vás, jeho posluchače. Svět potřebuje happy endy. Přeju klidný a příjemný poslech. Svět potřebuje happy endy. První část. Naklonila se nad ní letuška a řekla tichým hlasem. Slečno, mám pro vás místo v přední části letadla. Chcete pomoct s věcmi? Eva se sotva posadila. Měla místo ve 20. řadě a u okénka, což bylo fajn. Vedle ní bylo stále volno. Ale nedávala tomu moc šanci, protože přicházeli další a další cestující a letadlo se rychle plnilo. I tak byla se svým místem celkem spokojená a nikam se jí už chodit nechtělo. Ale já mám lístek sem, řekla. Vím, usmála se letuška. Ráda bych vám nabídla místo v business třídě. To bude asi omyl. Nemám business. Muž sedící před nimi se otočil a s úsměvem řekl, já bych si to místo vzal, jestli ho nechcete. A hned se zasmál, jako kdyby řekl, Bůh ví jak dobrý vtip. Eva vstala a letuška se jí znovu zeptala, jestli chce pomoct s nějakými věcmi. Ne, zavrtěla Eva hlavou. Mám jen kabelku a tenhle tablet, ukázala jí. Její nové místo bylo snad to nejlepší v letadle. Hned v první řadě a u okénka. Letuška řekla, vedle vás zůstane volno, tak si tu kabelku a tablet klidně položte tam. Děkuju, řekla Eva. A můžete mi říct, proč jste mě sem vlastně přesadila? Vyhrála jsem v nějaké loterii? Vlastně by se to tak dalo říct. Zasmála se letuška, otočila se na podpatku a zamířila zpátky do turistické třídy. V biznisu bylo na rozdíl od ní ticho a klid. Asi 10 pasažérů se usazovalo na svá sedadla, někteří už měli v ruce sklenku sektu. Tu za chvíli přinesla už jiná letuška i Evě. Příjemný let? Usmála se. Záhada se objasnila ještě předtím, než vzlétli. Otevřeli se dveře do pilotní kabiny a ven vyšel vysoký muž v uniformě. Usmál se. Ahoj, Evo. Chvíli trvalo, než ho poznala. Pár vteřin. Vypadal stále stejně, ale v uniformě pilota vlastně úplně jinak.
Romane,
pozdravila ho. Chodili spolu na gymnázium. Maturitu dělali před 12 roky. Eva pak šla na ekonomku a teď už 5 let pracovala v marketingu jedné velké nadnárodní firmy. Kariéra se jí dařila. Ne nějak raketově, ale řekněme přiměřeně. Ostatně teď letěla na veletrh a konferenci do Dubaje, ale nárok měla jen na letenku do turistické třídy. Nestěžovala si. Věděla, že důležité věci v životě nepřicházejí hned. Roman byl ze stejného ročníku, ale z vedlejší třídy. Přesto si ho dobře pamatovala. Ve druhém ročníku spolu krátce chodili. I když chodili, možná není to pravé slovo. Zamilovali se do sebe na lyžařském kurzu a několik týdnů se vodili za ruce. Velká láska. Nakonec se rozešli dřív, než mezi nimi stačilo k něčemu dojít.
Co tady děláš, pro boha?
Zeptala se a hned si uvědomila, jak hloupá je to otázka. Samozřejmě se tomu zasmál.
Budu řídit, řekl.
To se zase zasmála ona. Ukázal na její sedadlo.
Místo je v pořádku?
No jo, to ty vlastně, řekla. Děkuju moc. Ale jak jsi věděl, že jsem v letadle? Sklonil se a ukázal prstem z okénka. Vyhledla ven. Byla vidět prosklená část rukávu, kterým pasažéři nastupovali do letadla. Tedy před chvílí. Teď už tam stáli technici a nejspíš se chystalo zavření dveří.
Viděl jsem tě oknem.
Nejdeš přehlédnout. A pak jsem si tě našel na seznamu cestujících.
To jsi úplný tajný agent, řekla.
My piloti to dneska máme v popisu práce. Naštěstí ses nevdala, takže se jmenuje stále stejně, řekl.
Ještě dodal.
Nebo...
Ne, nejsem vdaná, řekla s úsměvem.
A pak se na sebe podívali tím pohledem, který je mnohoznačný a nemusí znamenat nic, anebo taky hodně, a když o 5 hodin později přistáli v Dubaji, tak ji pozval nejdřív na večeři a pak k sobě do hotelového pokoje a nakonec se spolu, skoro s 15letým zpožděním, konečně vyspali. Vstával ráno v 3:30, protože musel být v 5 na letišti. A o 14 měsíců později se na konopišti kousek od Prahy vzali. Druhá část. To bylo před 5 lety. Ještě před svatbou jí slíbil 3 věci. Za prvé, že už nebude spát s letuškami. Za druhé, že nebude během jednoho večera pít bourbon, jíst česnekovou pomazánku a kouřit doutníky, protože pak strašně páchne a nedá se vedle něj v posteli spát. A za třetí, že jí vždycky a za každých okolností bude říkat pravdu. První 2 body se mu dařilo plnit, nebo skoro. Ten strašný večírek v Dublinu, kam přelétávali s novou A380, se nepočítá. Vykouřil 2 doutníky, vypil spousty bourbonu a vyspal se s 1 letuškou. Ale na jeho obranu nutno říct, že si nepamatoval ani její jméno. Jinak byl vzorný manžel a Evu vždycky miloval. Říkal jí taky pravdu, skoro vždycky, ale když v dubnu 2020 dostal výpověď, trvalo mu skoro 3 měsíce, než to Evě řekl. A když připočteme 3 týdny na nucené dovolené, které výpovědi předcházely, pak je zřejmé, že to vztahům v jejich manželství moc nepomohlo. Ono to úplně neklapalo celý předešlý rok. Říká se, že když manželé nemají děti, nastane po 3 letech první malá krize. Roman by to krizí úplně nenazval, ostatně jako pilot dopravního letadla měl na nouzové situace jiné standardy. Z jeho pohledu to byla tak maximálně turbulence, navíc na dolní hranici intenzity. Takový ten moment, kdy to s letadlem trochu klepe a kapitán zatím stále váhá, jestli rozsvítit nápis, aby se cestující připoutali. Někdy nad tím radši mávne rukou, než aby za pár minut pokyn zase vypínal. Eva ve firmě před 2 lety povýšila, teď byla country manažerkou pro marketing a otvírala se pro ně šance na regionální pozici. Což by znamenalo 2x víc peněz a taky možnost hodně cestovat. Eva milovala cestování, to měli s Romanem společné, byť pro něj bylo cestování po obloze náplní práce. Eva měla ráda i vše okolo, poznávání nových míst i nových lidí, návštěvy restaurací, anonymní soukromí, hotelových pokojů. Když si Roman Evu bral, trochu naivně si myslel, že po svatbě budou mít děti. Ne, že by jí v kariéře bránil, pane bože, byli přece oba mileniálové a on jí jasně řekl, že když bude potřeba, rozdělí si čas strávený doma s dětmi na půl.
Jenže ona mu stejně jasně řekla, že na děti je ještě brzo a že teď chce dělat naplno kariéru. On létal pro arabské aerolinky, doma byl 2 nebo 3 dny v týdnu a protože cestovala i ona, stávalo se, že se třeba i celý týden neviděli. Nebo 2 týdny. Ale na druhou stranu si to užívali. Oběma bylo něco málo přes 30, vydělávali spoustu peněz a užívali si života. Ona ještě trochu víc než on. Roman o tom člověku z práce nevěděl, ženatý něco přes 40. Eva se svěřila 2 nejlepším kamarádkám a oběma tvrdila, že to není nic vážného. Vždyť přece má úspěšného a hlavně milujícího muže. Jenže někdy se člověk chová iracionálně, zvlášť když je mu 30 a svět mu leží u nohou na vysokých podpatcích. Přelom roku a první lednový týden roku 2020 strávili s Romanem v Dubaji. Byl to ten druh dovolené, kdy všechno tak nějak zapadne do sebe. Spali v 7hvězdičkovém hotelu a měli 1 z nejlepších pokojů. Sex byl fantastický. Bude to dobrý rok, cítím to, zašeptala Eva Romanovi do ucha, když den před odletem leželi ve vířivce s výhledem na moře. Nemohla vědět, jak moc se mýlí. Nikdo to netušil. Ano, přišla pandemie. 3. týden v březnu už to bylo jasné. V pátek v poledne se nečekaně sešli ve svém karlínském bytě. Ty nejsi v Římě? Ty nejsi v kanceláři? Zeptali se oba skoro současně. Ona od toho dne byla na home officeu. Znamenalo to sedět od rána u počítače. Někdy nenamalovaná a v pyžamu s vypnutou kamerou. Jindy nalíčená a v halence, od pasu nahoru jako manažerka. Od pasu dolů v kalhotkách a v tlustých vlněných ponožkách. Prvních pár dní to bylo skoro dobrodružství. Dokonce se jim párkrát během dne povedlo mít sex. A jednou při poradě vedení, kdy šéf představenstva seznamoval vedení české pobočky se změnami v business plánu na zbytek roku 2020. Jestli funkce mute nefunguje, tak jsem v tuhle chvíli bez místa. Zašeptala mu do ucha poté, co ji posadil na kuchyňskou linku a stáhl si kalhoty. Funkce naštěstí fungovala dobře, stejně jako Romanova erekce. Ale postupem času to přestalo být vzrušující i zábavné. Ono se všechno omrzí, to netřeba zdůrazňovat. Roman dostal v práci volno. Aerolinky zrušily většinu letů a všechny juniorní piloty poslali na dovolenou. Buď se snažil číst, anebo seděl u notebooku a hrál videohry. Kdysi ho bavil Flight Simulator, ale to ho teď rozčilovalo. A hlavně doma si připadal jako v kleci. Jejich 2+K v luxusním bytovém komplexu na břehu řeky v Libni jim oběma najednou byl malý. No a pak dostal výpověď. 2 vyplacené platy bez příplatků, které normálně tvořily významnou část příjmu. A to bylo všechno. Ale hlavně žádná perspektiva a šance na jinou práci. Zavolal do 2 aerolinek, které se ho ještě před pár měsíci snažili přetáhnout a lákali ho na vyšší plat. Ale v první ho rovnou odmítli a v druhé ani nevzali telefon. Roman měl pocit, že piloti hledající práci jsou najednou všude. Počátkem května začala Eva zase chodit do kanceláře. Zdálo se, že se věci konečně pohnou k lepšímu. Lidé se oklepali z jarního stresu a začali plánovat letní dovolenou. Napadlo mě, že bychom letěli někam hodně do tepla, třeba na Mauritius? Zeptala se Romana koncem května. Nejsem si jistý, jestli to není moc drahé, řekl. To ji překvapilo. Drahé? Řekla udiveně. Hotel si můžou dovolit, ostatně v červnu tam není hlavní sezóna a ceny se pohybují spíše na dolní hranici. No a letenky budou mít přece zadarmo. Nebudeme, zavrtěl hlavou. A konečně jí řekl, že nemá práci, už déle než 2 měsíce. Objala ho. Kdy jsi mi to plánoval říct? Zeptala se. Před 3 měsíci, řekl popravdě, ale nedokázal jsem to. Pak ji sevřel a ona s překvapením zjistila, že se jeho tělo otřásá vzliky. Promiň, promiň, opakoval několikrát za sebou a ona žasla, jaký jeho hlas zní vzdáleně a neatraktivně a ze všeho nejvíc cize. Třetí část. Seděli v hospodě u druláka a bylo chvíli před zavíračkou. Polovina září a venku byly přes den stále třicítky, ale teď večer padaly teploty skoro k nule. Roman měl podzim vždycky rád. Letos to ale stálo za houby. V půlce července ho Eva vyhodila z bytu. Lépe řečeno se sám odstěhoval, ale to je vlastně jedno. Ten večer předtím byl opilý a nevylučuje, že Evu uhodil, jak ona ráno tvrdila. Nevylučuje nic. Jen se mu to nezdá moc pravděpodobné. Ale vlastně je to jedno, říká si, když o tom přemýšlí. Je zklamaný, smutný a plný vzteku. Nejvíc ho překvapilo, jak rychle to všechno proběhlo. Ráno v 8 mu řekla, že je po všem. Jak po všem? Chtěl vědět, z večera si nic nepamatoval, jen měl nepříjemný pocit a strašnou kocovinu. Ale protože tu měl skoro každý druhý den, možná i každý den, tak to nebylo nic překvapivého. Prostě to skončilo. Nemáme už nic společného, řekla. Ale chtěl namítnout. Avšak ona ho už neposlouchala, oblékla si kostým a za 3 minuty stála znovu ve dveřích ložnice. Budu ráda, když tady večer nebudeš, řekla a odešla. Bylo to nečekaně snadné, neměl moc věcí, vlastně je všechny naložil do auta. Nebuď blbej a nenakládej všechno, znám ženský. Za týden se sem budeš vracet, řekl mu kamarád David, který mu přišel pomoc. Pane, to Evu neznáš, řekl Roman. A měl pravdu. Prvních pár dní přespal u Davida, hrozně se zřídili, hlavně první večer. Pak si našel nový byt a nastěhoval se tam. Bral to jako provizorium, ale instinkty mu říkali, že to bude nadlouho. Peníze nebyly problém, zatím. Naštěstí měli s Evou oba oddělené účty. A ani jednomu na penězích moc nezáleželo, upřímně řečeno. Asi proto, že tolik vydělávali. Nebál se, že se o sebe nedokáže postarat. Věděl, že si nějakou práci najde vždycky, ale stále doufal, že bude létat. Nic jiného dělat nechtěl, byl to jeho život. Majitel hospody přišel, že budou zavírat, ať si udělají poslední objednávku. Dali si pivo a panáky. Celý covid je hovadina, řekl Roman. Víš, kolik v tom zahučelo prachu? Kolik firem krachlo? V novinách psali, že asi zase budou zpřísňovat. Počet případů letí nahoru, řekl Adam. Možná ti to tady zase zavřou, řekl někdo další u stolu, když majitel přinesl 7 piv a stejný počet slivovic. To si můžou zkusit, zasmál se hospodský a řekl, že jim jde spočítat účet, ať si to nějak rozdělí. Roman se zvedl, že půjde na záchod. Hele, vezmi si roušku, jsou teď vevnitř v hospodě povinný, řekl mu hospodský. Seru na to, odpověděl Roman, opilý a naštvaný. Hospodský ho chytil za ruku. Říkám ti, vezmi si roušku, nechci, aby mě někdo napráskal hygieně, zasyčel. Roman se po něm ohnal, nechtěl ho uhodit, ani se neuměl prát. Bylo to jen takové gesto, zbytečné a pitomé, jako celý jeho život od jara. Ale toho popadly už něčí ruce, dostal loktem do břicha a 2 chlapy ho vlekli ven. Někdo od jejich stolu začal křičet, ať ho do háje nechají být, že snad vidí, že je úplně ožralej. Ale u druláka se na hospodského nesahá, to je zákon. Vyhodili ho ven na chodník a předtím dostali ještě 2 nebo 3 rány. Dopadl na asfalt. V puse měl krev, ale asi se jen kousl do jazyka. Točila se mu hlava, chvíli měl pocit, že omdlí, ale pak vstal a kymácivou chůzí se vydal směrem domů. Opilci mají nějaký zvláštní instinkt, který se o ně dokáže postarat. Roman o necelou hodinu později dorazil do svého skoro nezařízeného bytu, oblečený dopadl na postel a usnul. Čtvrtá část. Doktorant Kubišta se významně odmlčel a podíval se do auditoria. V posluchárně bylo asi 15 studentů. To bylo docela slušné číslo, pomyslel si vždycky, když tenhle předmět na filozofické fakultě učil. Byly roky, kdy se na kreativní psaní přihlásilo sotva 10 lidí. Ne, 15 bylo fakt dobré. Rok 2030 asi přeje literatuře. Napadl Kubištu na začátku semestru slogan jeho předmětu a přišlo mu to vtipné. Teď už byly semestr i výuka v plném proudu. Takže to je východisko našeho příběhu, shrnul text, který právě dočetl. Vzal černý fix a na flipchart udělal jednoduché schéma. A úplně nahoru napsal letopočet 2020, tedy rok, v něm se povídka odehrávala. Byl to jeho oblíbený rok. Ve světě a v Česku začala pandemie nemoci COVID. Taková událost je pro literaturu skvělá, říkal s oblibou studentům. I obyčejným lidským osudům dodává na dramatičnosti a výjimečnosti. Studentům to bylo celkem jedno, jejich cílem bylo dostat zápočet. Neočekávali, že by v nich doktorant Kubišta probudil velké spisovatele. A ani si nemysleli, že by jim snad mohl předat nějaké triky spisovatelského řemesla. Kubišta sám nikdy žádnou knihu nenapsal. Filozofická fakulta původně na kreativní psaní najímala aspoň trochu zkušené spisovatele, ale poslední 3 roky se žádného nepodařilo sehnat. Kdo by to za ty peníze taky dělal? Krčil rameny šéf katedry. Což bylo další plus pro Kubištu. Učil na fakultě v rámci svého doktorandského studia a nevedl si zas tak špatně, což mimochodem dokazovalo o něch 15 zapsaných studentů v posluchárně. Měl taky rozepsaný román a o jeho publikaci vyjednával se 3 vydavateli. Byť sloveso vyjednávat používal v poněkud nepřesném významu. 3 vydavatelům první část rukopisu poslal a zatím mu žádný z nich neodpověděl. Což může být způsobeno pouze tím, že se lacině ženou za bestsellery a nerozumí opravdové literatuře, věděl Kubišta. Té literatuře, pro kterou on dýchal a již rovněž očekával od svých studentů, tedy aspoň těch, kteří budou chtít z jeho kurzu dobrou známku. Máme 2 hlavní postavy. Román prochází těžkou existenční krizí. Přišel o práci, kterou miloval. Kariéra pilota pro něj byla důležitá a zároveň ho existenčně dobře zajistila. Ale o to všechno přišel. Teď neví, co se životem. Hodně pije, je naštvaný na svět. Žena se s ním rozešla. A taky mu docházejí prachy, nebo brzo začnou, řekl Petr, černovlasý student v saku sedící hned v první řadě. Ano, to čtenáři zatím jen tuší, ale dá se předpokládat, že bude muset i tuto věc začít řešit, řekl Kubišta. No a pak tu máme Evu, chytrou a ambiciozní, velmi ambiciozní. Do Romana se zamilovala, protože jí imponovalo jeho charisma úspěšného muže. O to hůř nesla jeho problémy a propuštění z práce. Ona má ráda silné a sebevědomé lidi, což je zřejmě i důvod, proč má Románek se svým ženatým kolegou. Ale ve skutečnosti ho nemiluje, miluje stále Romana, prohlásila Aneta, vysoká blondýnka, která se do diskusí na Kubištových seminářích zapojovala často, vypadala soustředěně a zaujatě. Proč myslíte? Zeptal se Kubišta. O tom v textu vůbec nebyla řeč. To je naprosto evidentní. Ten poměr s manažerem má jen proto, aby se vůči Romanovi vymezila. Bojí se, aby ji nestáhl sebou do své ukňourané nemohoucnosti. Je to od ní deklarace nezávislosti. Nic víc to neznamená, řekla vášnivě. Ty vole, šukání jako deklarace nezávislosti, to jsem ještě neslyšel. Prohlásil v zadní řadě u okna student, jehož jméno si Kubišta nepamatoval. V duchu se musel pousmát, ale i tak studenta požádal, aby nepoužíval vulgarizmy. Sorry, dostalo se mu odpovědi. Kubišta se znovu chopil slova. Jsem rád, že to berete tak vážně. Myslím, že semestrální práce budou letos opravdu mimořádné. Nedá se říct, že by studenti v posluchárně jeho nadšení vyloženě sdíleli, ale každopádně si udržel jejich pozornost. Vaším úkolem bude povídku dopsat, řekl Kubišta. Pojďme si teď ještě říct aspoň v obrysech, jak by měla skončit. Petr zvedl ruku a ani nečekal, až ho Kubišta vyvolá. Podle mě je to jasný, Roman si to hodí. Hodí? Zeptala se vysokým hlasem Aneta. Zabije se, šlus, konec, řekl Petr. Sní prášky? Zeptal se kdosi. Nevím, řekl Petr, ale to je fuk, klidně se může pověsit, ať to má vizuální potenciál. Kdyby o tu story projevili zájem filmaři. Pohlédl na Kubištu. Ten by mu snad i odpověděl, ale nestačil se dostat ke slovu. Nesmysl, řekla Aneta. Eva ho přece miluje. Říkám, že si to hodí, zopakoval Petr. Nemůže se zabít, zvlášť se dozví, že je Eva těhotná. S tím debilem z práce? Ne, samozřejmě s Romanem, řekla Aneta. Taková blbost, řekla jiná dívka. Přece spolu nespali. Vyspí se spolu při jeho pokusu o usmíření. Pár studentů začalo protestovat, tak Aneta zvýšila hlas. Já to nikomu nenutím, jen říkám, jak to pokračování vidím já. Takže šukání to vyřeší, slušný, řekl Petr. To rozpoutalo další smršť názorů a připomínek. Najednou se zdálo, že všichni v posluchárně se k ději povídky chtějí vyjádřit. Nikdy bych se nevyspala s chlapem, kdybych zjistila, že je slaboch jako Roman, zvolala například dívka ve třetí řadě u dveří, která až dosud mlčela. No tak to by pro něj byla nepochybně tragédie, poznamenal jiný student polohlasem a půlka třídy se rozesmála. Kubišta pohlédl na hodinky. Seminář už měl skončit před 5 minutami. Zvedl ruku, aby se vůbec dostal ke slovu. Ticho, prosím! Je vynikající, že vás ten příběh inspiruje. A než se rozejdeme, ještě bych rád upřesnil, že vaše povídky musí končit na Štědrý den. Cože? Řekla nahlas Aneta. To je jediná podmínka. Můžete zvolit jakýkoliv žánr i libovolné dějové zvraty, ale všechny povídky, které mi do neděle večer pošlete na mou mailovou adresu, by měly končit na Štědrý den. Řekl Kubišta a začal si věci z katedry dávat do batohu. Můžeme zabít i oba hrdiny? Zeptal se Petr. Klidně, odvětil Kubišta. Ale bylo by to dost brutální, zvlášť k citlivějším čtenářům. Povinné uchechnutí několika šprtů zaniklo v šoupání židlí a hovoru. Posluchárna se začala plnit novými studenty, kteří přicházeli na odpolední seminář s názvem Nový neomarxismus a jeho východiska pro polovinu 21. století. Část. Zazvonil telefon, Eva ho zvedla. Seděla v županu ve spodním prádle v obýváku. Hynek byl ve sprše. Ženský hlas na druhém konci chtěl mluvit s jejím manželem. Není tady, řekla. Je možné mu nechat vzkaz, že by se mi ozval? Řekla žena. Nevím, kdy se tu ukáže, řekla popravdě Eva. Žena se na chvíli odmlčela. Pak řekla. Víte, jsem z personální agentury a mám pro něj velmi dobrou nabídku práce pro jedny menší evropské aerolinie. Podrobnosti vám nemůžu říct, ale bylo by dobře, kdyby se nejpozději během zítřka ozval. Aha, řekla Eva bez valného zájmu. Je to dost unikátní nabídka, pro vašeho muže by byla škoda ji nechat být. Eva si poznamenala ženino jméno i číslo a zavěsila. Hynek přišel ze sprchy, byl nahý. Ani nestačila odložit tušku a papír na konferenční stolek a už jí začal svlékat župan. Chtěla namítnout, že co se týče sexu, tak přece není na klíček, ale pak si řekla, proč vlastně ne. Otočil ji na pohovce zády k sobě a rukama ji roztáhl nohy. Pak do ní zasunul svůj velký tvrdý penis. Kubišta zvedl oči od rukopisu. Aneto, vím, že jsem žánr nechal na vás, ale vy to píšete jako pornografii. Studentka se začervenala, ale nasadila odhodlaný výraz. To není žádná pornografie. Používám sexuální scény velmi účelně tak, aby vyniklo morální dilema v druhé části textu, řekla. Samozřejmě, řekl Kubišta a vrátil se ke čtení. Byl v mírných rozpacích už v pátek, kdy mu Aneta dopoledne zavolala, že by s ním ráda text zkonzultovala. Jak tvrdila, nebyla si jistá závěrem a nerada by prošvihla nedělní termín odevzdání. Mohla bych se u vás odpoledne nebo večer stavit v kanceláři? Kubišta jako doktorant stálou kancelář neměl a tak se sešli v kavárně hned vedle fakulty. Aneta přinesla text vytištěný na papíře. V roce 2030 trochu zpozdilá forma, řekl si Kubišta, ale filozofická fakulta vždycky trochu vězela v historii. Ten večer to Eva a Hynek dělali ještě jednou pro změnu v kuchyni. Před půlnocí pak její mladý hřebeček usnul na pohovce u zapnuté televize. Eva ho pozorovala v ruce sklenku vína. Byl o 8 let mladší než ona, do firmy nastoupil v létě hned po škole. Pracoval v oddělení obchodu a s Evou se 2x nebo 3x potkali v kuchyňce. Nedalo mu velkou práci ji zbalit. Vlastně žádnou práci. Byla volná, brala každou zajímavou příležitost a tou Hynek nepochybně byl. Poté, co vyrazila z bytu Romana a za další 3 týdny se rozešla s tím ženatým idiotem, který byl strachy bez sebe, že po něm bude chtít, aby odešel od ženy a dětí. A to by asi chtěla, popravdě řečeno. Se rozhodla, že si bude užívat. Hynek byl nenáročný, tedy myšleno na takovou tu běžnou partnerskou údržbu. Byl to takový stroj na šukání, jak nikoli beze stopy pýchy řekla svým kamarádkám. Co taky jiného dělat? V zemi byla skoro celý říjen a listopad roku 2020 karanténa. Restaurace, kina i fitka byly zavřené. Ne, že by Eva zas tak často někam chodila, ale znovu pracovala z domova a nebýt Hynka, asi jí to začne lézt na mozek. Nebyla by sama, jak pozorovala své kolegy či další lidi při pracovních schůzkách přes Zoom, nervozita lidí rostla. A to vlastně teprve začínal advent. Naštěstí vláda oznámila, že se některá omezení rozvolní. Eva občas myslela i na Romana, myšleno manžela, což by však asi nikomu nepřiznala. Vlastně ani moc sama sobě. Zastávala názor, že když člověk udělá za něčím tlustou čáru, má to být definitivní. Ale Roman to musel mít ještě těžší než ona. Co dělá? A jak se má? Tušila, že to nebude nic moc a odhadovala, že v jeho současné existenci nejspíš hraje velkou roli alkohol. Proto se také rozhodla, že mu vzkaz od té ženské z agentury předá. Byť neměla nejmenší chuť. Ráno vytočila jeho číslo mobilu. Ale byla tam jen informace, že telefon je momentálně nedostupný. Za hodinu to zkusila znovu. A pak ještě jednou a do oběda celkem pětkrát. Nic. Neměla z toho dobrý pocit. Když si k obědu dělala salát z červené čočky a kozího tvarohu, řekla si, že se na to vykašle, že tu věc pustí z hlavy. Udělala přece maximum a nikdo nemůže chtít, aby se kvůli svému bývalému ještě nervovala. Ale než dojedla, tak si to znovu rozmyslela. Stejně jí z dopoledního zírání do obrazovky bolely oči a měla asi 2 hodiny volna. Tak se rozhodla, že za svým mužem zajede. Měla v několik měsíců staré mailu jeho novou adresu. Bylo to někde mezi Nuslemi a Vršovicemi. Dům našla snadno, starší 3-patrový činžák. Dole na zvoncích bylo jeho jméno. Zazvonila, ale nikdo se neozval. Vzala za kliku, dveře byly otevřené. Štítek s Romanovým jménem byl na dveřích ve 2. patře. A taky další zvonek, který dlouze několikrát zmáčkla. Slyšela táhlé, docela hlasité zazvonění. Ale v bytě se ani nic nepohnulo. Ticho. Za to se otevřely dveře od sousedního bytu. Vyhledla z nich postarší, minimálně 75-letá žena. Bdělá sousedka, pomyslela si Eva. Hledáte někoho? Zeptala se. Eva ukázala na jméno na zvonku. Manžela. Bývalého. Tedy už brzy bývalého. Řekla to správně až na potřetí. Tak vy jste manželka pana Romana? To mě těší, že vás poznávám, řekla žena. Bývalá manželka, zopakovala Eva. Románek mi o vás říkal, a vy jste s ním domluvená, že přijdete? Eva s ní začínala pomalu ztrácet trpělivost. Co je té ženské do toho? Ale celý tenhle výlet brala jako mírovou misi, tak si řekla, že se nenechá vytočit. Ne, nejsme domluvení, doufala jsem, že bude doma. Románek, zakroutila hlavou důchodkyně. Prosím vás, ten chodí každý den pozdě. Ach tak, pomyslela si Eva. Její ex si tu už asi stačil mezi sousedy udělat jméno. I v téhle době, když jsou hospody zavřené? Zeptala se. Hospody? Zatvářila se sousedka překvapeně. Je skoro každý den v nemocnici. V nemocnici? Překvapená teď byla Eva, v duchu zazmatkovala, podívala se na dveře, ale na štítku bylo jméno jejího manžela. Ale co by proboha dělal v nemocnici? Není vážně nemocný? Vy to nevíte, že ne? Řekla žena a na chvíli zmizela v bytě. Za pár vteřin se znovu vynořila, v ruce měla časopis. Asi nějaká víkendová příloha novin, dost ohmataný výtisk, takže ho podle všeho ukazovala víc lidem. Tady, podívejte se, podala jí časopis. Na otevřené dvoustraně byl článek s titulkem Bývalý pilot pomáhá zdravotníkům jako dobrovolník, zachraňuje pacienty s covidem. Na levé stránce byla Romanova fotka v bílém ochranném oděvu a s respirátorem. Eva ho poznala podle modrých očí a hustého černého obočí. Vzala časopis do ruky. Víte co? Pojďte dovnitř, ať si to v klidu přečtete. Udělám vám kafe, řekla žena. Eva přikývla, stále zaskočená a překvapená. Mlčela. Stejně by nevěděla, co říct. Sklonila se k lodičkám, že se zuje. Ty boty si nechte, stejně budu odpoledne vytírat, řekla žena a obě vešly do předsíně. Šestá část. Kubišta podal Anetě rukopis. Řekla,
je to taková romantická kravina, že jo?
Doktorant neměl v úmyslu být takto přísný a také bylo jasné, že studentka čeká na to, až ji začne ujišťovat, že zas tak zle to přece napsané vůbec není. Zvolil tedy nakonec střední cestu. Řemeslně je to slušné, Anetko, řekl a úmyslně použil zdrobnělinu. Když vypili kávu, objednali si každý dvojku bílého a Kubištu poprvé napadlo, že by se s Anetou mohl vyspat. Byl tedy vždy zásadně proti tomu, aby vyučující navazovali milostné vztahy ze studenty. Avšak od starších pedagogů často slyšel holedbání, že je to jediný opravdu příjemný bonus, který tato náročná a společensky nedoceněná profese nabízí.
Dobře, řemeslně je to slušné, ale...
otázala se Aneta.
Teď samozřejmě záleží na tom, jak ten příběh v závěru vystavíte a jakou vymyslíte pointu.
No proto jsem vás požádala o schůzku. Opravdu bych ocenila vaši radu. Zamrkala svýma krásnýma očima. Kubištu to ujistilo v přesvědčení, že postupuje správně.
Skvělé, tak pojďme si říct, jaké máme možnosti.
Aneta se usmála a vytáhla poznámkový blok.
Je jich několik, ale mně se opravdu líbí jen jedna.
Povídejte, řekl Kubišta.
Eva je dojatá, že se její muž rozhodl stát dobrovolníkem, že riskuje zdraví a nevadí mu nepohodlí a pomáhá ve chvíli, kdy je to potřeba. Najednou ho vidí v úplně jiném světle.
Což je, přiznejme si, trochu banální, řekl Kubišta.
Je to krásné, nesouhlasila Aneta. A nese to pozitivní etos toho roku. Evě dojde, že Hynek reprezentuje to, co je možná v první moment přitažlivé, ale ve skutečnosti je esencí nezodpovědnosti a prvoplánovitosti.
Myslíte jeho penis? Zeptal se Kubišta v duchu zároveň velebící svou pohotovost a vtip.
Haha, zasmála se Aneta, ne snad úplně sarkasticky, ale rozhodně ne srdečně.
Byla teď příběhem Evy a Romana plně zaujatá a to ji rozvášňovalo a činilo ještě přitažlivější. A nebo to bylo víno, jehož druhou sklenku si Kubišta objednal.
Myslím samozřejmě jeho bezstarostné a vzhledem k věku asi i částečně pochopitelné chování v době pandemie. To, že celý rok chodil na večírky a to i v době, kdy byly přísně zakázané. Nenosil roušku a ani se neohlížel na to, že by mohl nakazit své rodiče nebo prarodiče.
Popisovala Eva nelítostně Hynka.
Ale nic z toho v předešlých částech povídky nezaznělo.
Namítl Kubišta, jako by za Hynkův charakter cítil určitou spoluzodpovědnost, byť vymyslel pouze hlavní hrdiny Romana a Evu.
Nezaznělo, ale je to zřejmé, řekla Aneta. Což samozřejmě neznamená, že to do textu ještě nezdůrazním pro ty čtenáře, kteří mají menší schopnost pracovat s náznaky a číst mezi řádky, řekla.
Kubištu napadlo, zda to nemá brát jako výčitku, ale raději o tom dál nepřemýšlel a napil se vína.
Řekl, no a pak tu visí určitý otazník nad Romanem.
Myslíte si, že ten jeho přerod je důvěryhodný? Že by pilot dopravního letadla šel dělat dobrovolníka někam na covidové oddělení do nemocnice?
Teď se ovšem Aneta zatvářila vítězoslavně. Pozor, to se opravdu stalo, zvolala.
Vy si to pamatujete? Zeptal se Kubišta opatrně.
Ano, nějak mi ten příběh uvízl v paměti. Bylo to přesně tak, jak píšu v té povídce.
Nezaměstnaný pilot pracoval v nemocnici?
Přesně tak, dokonce jsem ten článek dohledala na webu.
Vytáhla z kabelky mobilní telefon a chvíli do něj ťukala. Nakonec ho podala Kubištovi. Na displeji svítil stejný titulek, jaký měl článek v povídce. Bývalý pilot pomáhá zdravotníkům jako dobrovolník. U článku byla fotografie, ale pokud by měla pomoct tomu, aby Kubišta viděl, jak hrdina povídky vypadá, tak mu v tom moc nepomohla. Z jeho tváře byly vidět jen modré oči a husté obočí. Kubišta uznale pokývl hlavou. Líbilo se mu, že studentka pracuje s fakty. Vrátil jí mobil a ona ho hodila zpátky do kabelky.
Mimochodem, Anetko, kolik vám 20. bylo?
Mně? Na chvíli se zamyslela, ale jen proto, aby odpověděla zcela přesně.
9, na jaře, řekla.
Byla jsem ve 3. třídě, skoro se nechodilo do školy a učila jsem se z domova.
Vzpomínáte na to ráda?
Moc ne, řekla Aneta. Milovala jsem totiž hrozně jednoho kluka z Bčka a znáte to, tyhle vztahy na dálku nejsou nic moc. Zasmála se. Jak to dopadlo?
Nevzali jsme se. Vlastně se ani nedozvěděl, že ho miluju. Průchová od nich ze třídy pak ve čtvrté třídě tvrdila, že se líbali za hřištěm, ale neměla proto žádné důkazy. Já pak přešla na gymnázium, takže se mé vztahy na základce zcela rozpadly, řekla Aneta.
Spousta vztahů se rozpadla. Já studoval vysokou a bydlel s mladším bráchou a sestrou u rodičů. A ty se pak v dalším roce rozvedli, řekl Kubišta.
To je mi líto, řekla Aneta.
Máma tvrdila, že to bylo proto, jak jsme byli namačkaní v malém bytě. Ale já si myslím, že by se rozvedli i tak. Táta měl vždycky milenky a jí došla trpělivost.
Ani nevěděl, proč jí to povídá. Znali jen jako studentku, byť aktivnější než ostatní. Vlastně ho až do dnešní schůzky nenapadlo, že by s ní mohl něco mít. Možná proto, že byla tak atraktivní a pohledná. Kubišta byl realista. A jak by řekli Angličané, nerad plýtval síly na ovoce, které visí na větvích příliš vysoko v korunách stromů.
Na sexistické stupnici hodnocení půvabu žen ho zajímaly dívky mezi 5 a 7. Aneta měla minimálně 8.
Tak co s tou vaší povídkou? Přerušil moment ticha a zamával v ruce papíry s vytištěným textem. Co s našimi hrdiny uděláme?
Aneta řekla, že trochu přemýšlela, že by jednoho z hrdinů, buď Evu nebo Romana, nechala na covid zemřít.
Dalo by to tomu textu rozměr až antické tragédie, prohlásila, ale pak jsem si řekla, že je to moc laciné.
Byť samozřejmě závěrečná scéna založená na tom, že Eva sedí na štědrý večer sama v otemnělé kuchyni, prohlíží si na Google Photos archivní fotografie ze společných chvil s Romanem a padá na ní tíha světa, byla víc než lákavá.
Ne, prostě jsem si řekla, že by to bylo moc.
Kubišta souhlasil. Ostatně na téma, proč zabít svého hlavního hrdinu, výhody i nevýhody, měl 4 slajdy ve své přednášce s názvem Umění pointy v povídce či novele. I on bezhlavé vraždění literárních postav nedoporučoval a byl spíše pro rafinovanější vyústění.
Takže, zeptal se,
viděla bych to tak, že ona se s ním v jeho bytě ještě týž večer setká. Vyspí se spolu a zjistí, že se stále milují. Ona se samozřejmě rozejde s Hinkem. On odejde z nemocnice, protože dobrovolníci přestanou být třeba a začne vyjednávat o nové práci. Všechno najednou vypadá pozitivně.
Takže happy end, poznamená Kubišta.
Ona se na něj podívá nejistě a taky nerozhodnutě.
Myslíte, že to je chyba?
Ale naopak, řekne Kubišta.
Literatura i svět happy endy potřebují. Nesmíme se toho bát, řekne teatrálně a v duchu sám sebe krotí, protože je jasné, že z něj již trochu mluví vypitý alkohol. Trochu hodně.
Anetu to neodradí.
Advent prožijí jako takové druhé líbánky. No a na štědrý večer udělají velkou usmiřovací večeři. Jdou do jedné z luxusních restaurací, které mají i 24. prosince otevřeno a nabízejí sváteční menu. Eva mu řekne, že spolu čekají dítě a že je nejšťastnější na světě.
Zvedne oči. Kubišta dopije sklenku. Aneta se ho zeptá, co si myslí.
Je to úplná blbost?
Ne, odpoví Kubišta. Určitě by to šlo. Ukáže na svou prázdnou a Anetinu poloprázdnou sklenku na stole.
Dáme si ještě jednu?
Aneta se zasměje.
Upřímně řečeno, bojím se, že už začínám být opilá.
Ale neřekla ne, uvědomí si Kubišta, poškrábe se ve vlasech a řekne.
Mám plán, tady vedle nás je taková malá vietnamská restaurace. Máte ráda po?
Kdo by neměl, odpoví Aneta.
Bývá tam dost plno, ale trochu zná majitele. Tak nás určitě někam posadí. Navečeříme se. A pak uvidíme. Co říkáte, Anetko?
Trochu přimhouřila oči, což žena vždycky dodává na koketnosti. A pak řekla, že to je dobrý plán.
Vždyť svět potřebuje happy endy. Sám to před chvílí prohlásil.
Sedmá část. Podíval se na ceduly vedle vjezdu do drive-thru. Rozhodoval se mezi cheeseburgerem a kuřecími nuggetami. Nakonec z otevřeného okénka zavolal do mikrofonu, že si dá obojí. Taky 2 hranolky, sladkokyselou omáčku a velkou kolu light. Vždyť je štědrý večer, uchechtl se.
O 7 minut později už měl na sedadle spolujezdce velký papírový pytel, autem prostoupila typická vůně fastfoodového jídla a on zaparkoval na malém parkovišti za benzínovou pumpou. Bylo po 6. večer a většina lidí v Evropě asi zrovna usedala ke svátečnímu stolu. On se zakousl do 3 dlouhých hranolků, které vytáhl z pytlíku a předtím ještě namočil do omáčky. Nelitoval se, nebyl nikdy tenhle typ. Bral život tak, jak je. Poslouchal muziku a sledoval auta, která ho míjela po jižní spojce. Na to, že byl štědrý den, jich jezdilo stále docela dost. Za 5 minut měl jídlo snědené. Dostavil se pocit plnosti, který za volantem neměl moc rád. A toho podle plánu čekalo ještě tak minimálně 5 nebo 6 hodin. Byl rozhodnutý jezdit, i když zákazníků dneska moc nebývá. Aspoň takovou udělal v minulých letech zkušenost. Ale málo je i taxíků, takže se pár kšeftů dá udělat, nehledě na to, že lidi jsou příjemní a dávají velká dýška. Ale uvidí. Kdyby to nešlo, tak se sebere a pojede domů, i když tam bude taky jen sedět na zadku a maximálně se dívat na televizi. Tu si může pustit i v autě. A výhoda je, že nebude chlastat. Teda bude, ale až přijede domů. Ovšem, vypije toho míň, i když v poslední době už bez půlky láhve whisky v sobě měl problémy usnout. Už dlouho si říkal, že by toho měl nechat, ale nedokázal se přinutit. Proč taky vlastně? Utřel si rty ubrouskem a otevřel obě okénka, aby se z vozu vyvětral pach jídla. Zapnul na mobilním telefonu aplikaci, která ho automaticky přihlásila k dispečinku. A vida už za nějakých 30 vteřin zapípala první poptávka. Z adresy v Modřanech, kam to měl 5 minut, do restaurace v centru. Přijal zakázku zeleným tlačítkem a počkal asi 20 vteřin na potvrzení. Podle očekávání přišlo. Jak správně odhadoval, moc jeho kolegů dneska asi nejezdí. Ještě jednou jízdu potvrdil a nastartoval. Na zadané adrese byl o minutu dřív. Ti dva už čekali venku. Brýlatý chlápek v zimním kabátě a nádherná blondětá holka. To má někdo štěstí, pomyslel si, když zastavil vedle chodníku a zapnul blikačky. Doufám, že nečekáte dlouho, řekl, když nasedli dovnitř. Ne, úplně v pohodě, řekla holka a pohodila vlasy, ve kterých měla pár vloček. Byla opravdu krásná. Ujistil se, že jedou do tlusté kachny, jak měl napsáno v aplikaci. Byla to celkem vyhlášená restaurace na Starém městě. V poslední době tam lidi vozil nebo vyzvedával docela často. Ano, řekl chlápek. Jdete na štědrovečerní menu? To vám závidím. Vždycky jsem to chtěl vyzkoušet, řekl. Rád se zákazníky prohodil pár vět, pokud měli zájem, samozřejmě. Ano, hrozně se těšíme, řekla blondýnka. Byla opravdu milá. To se vsadím, že to bude naprosto jedničkový, povzbudil ji. To už sjížděl z jižní spojky na nábřeží a blížili se do centra. Pak si ti dva chvíli tiše něco povídali mezi sebou a už míjel Národní divadlo a odbočoval do pařížské, když blondýnka řekla: Koukám, že tam máte hezký letadýlko. Ukázala na malý stříbrný model Boeingu, který se pohupoval zavěšený na zpětném zrcátku. Normálně ho už nevnímal, takže ho vždycky trošku bodlo u srdce, když ho na něj někdo upozornil. Jo, to je můj talisman. Mám ho už přes 10 let. Moc hezkej, řekla, zase s tím příjemným úsměvem. Manžel je pilot, víte? Pracuje v aerolinkách, řekla, pyšně muže vedle sebe chytila za rameno a políbila na tvář. Ale prosím tě, řekl muž v hlase stopu určité nevrlosti. Řidič si oba znovu pozorně prohlédl ve zpětném zrcátku. Za těch 7 let, co jezdil s taxíkem, se naučil poznávat lidi a byl v tom dobrý, nebo si to aspoň myslel. A ten člověk v kabátě určitě nevypadal jako pilot. Klidně by si na to vsadil. Vědec, možná analytik. Někde v bance. Asi vydělává slušné prachy, když má takovouhle holku. Ale pilot? Ani náhodou. No a to byla další věc. Ti dva nevypadali jako manželé. Tím si byl rovněž prakticky jistý. Ale není to jedno? Zastavil přímo před vchodem do tlusté kachny. Dívka mu řekla, že mu přeje ty nejlepší svátky. A ať už nepracuje a jede brzy domů a taky je oslaví, dneska by přece nikdo neměl být sám. Vyskočila ven. Muž se posunul do prostřed zadního sedadla a sáhl do kabátu pro peněženku. Počkejte, platíte přes aplikaci, nebo ne? Zeptal se taxikář. Jasně, ale rád bych vám dal tuzéra. Jsou přece svátky, řekl muž. Podal mu papírovou 200. Díky, šéfe, řekl řidič uznale a otočil se, jak mu sedačka dovolila. Mimochodem, vážně jste pilot? Muž se pousmál a zavrtěl hlavou.
Kdepak, učím literaturu a tvůrčí psaní. Ale přítelkyně ráda hraje hry. To by bylo na dlouhé vysvětlování. A dneska jsme prostě pilot a jeho manželka.
Máte moc hezkou přítelkyni, řekl. A přeju hezké svátky.
Muž šel na chodník a objal dívku kolem ramen. On jim ještě zamával a sešlápl pedál. Elektrický Volkswagen Passat se rychle rozjel.
Prej pilot, řekl nahlas.
Měl radost, že se jeho instinkt opět ukázal být správným, ale zároveň cítil rozladění a neklid. Až ho skoro rozbolela hlava, pohlédl na hodinky na palubní desce, bylo skoro 7.
Potřebuju se něčeho napít, uvědomil si, a tak sáhl na displej telefonu a aplikaci vypnul.
Pojede domů, zase tolik peníze nepotřebuje. Proč taky? Otevřel okénko, aby mu do tváře proudil čerstvý chladný vzduch, ale nezlepšovalo se to. Zastavil na chvíli na nábřeží u vjezdu na náplavku.
Prý pilot, zopakoval ještě jednou.
Byly to vzpomínky, které bolely. Měl nalétáno 5 let ve vrtulových ATR a 5 let na Airbusech. Byl půl roku kapitán, když ho vyhodili. A i když se pak do kokpitu po skororoční pauze na čas vrátil, už to nebylo povolání, které kdysi tak miloval.
Kdy to bylo?
Před 10 lety? Ano, vlastně úplně přesně. Končila ta pitomá pandemie a všichni se navzájem přesvědčovali, že teď už bude všechno fajn a čeká je jen ráj na zemi. Keci, jestli dovolíte. V nové práci to tak rozhodně nebylo. Míň peněz, horší trasy, šílené hodiny. Všechno bylo horší. Ale asi by to vydržel, vždyť létání bylo pro něj všechno. I ty hádky se ženou, dnes už bývalou, by nějak zkousnul. Ale to by na něj jednou nesměla zaječet tu hnusnou větu. Že i to dítě jí musel udělat někdo jiný, že Clarka není jeho. Později to vzala zpátky, ale už jí nevěřil. Vynutil si testy a jejich manželství se definitivně rozpadlo. Nakonec se ukázalo, že tehdy roka půl stará Clarka opravdu nemá jeho geny. Myslel si, že byla usmiřovací dítě, jak se někdy říká. Narodila se 8 měsíců poté, co se s Evou dali zase dohromady. Jenže jeho nebyla. Než se k sobě vrátili, měla poměr s nějakým mladým kolegou z práce. Klára byla jeho. To Roman nikdy nerozdýchal a hlavně začal pít. Což nejde s letáním dohromady. Trvalo 5 měsíců a jeho let skončil. Definitivně přistál na zemi. Vlastně byl rád, že to nedopadlo nějakým kolosálním průšvihem. O práci přišel a za půl roku začal jezdit s taxíkem. Otevřeným okénkem do auta zavál vítr a Romana to zastudilo na tváři. S překvapením zjistil, že sněží. Vyhlédl ven. Na druhé straně za řekou byl nasvícený hrad a vlevo v řadě činžovních domů na nábřeží pomrkávala z oken světla vánočních stromků. Sáhl po modelu Boeingu a sundal ho ze zrcátka. Nebyl v tom vztek a ani náhlý impuls, jako by to chtěl udělat už dávno. Letadlo s koženým řemínkem zmačkal v dlani a vyhodil ho ven na silnici. Tam na přívěšek začaly tiše dopadat velké sněhové vločky. Svět potřebuje happy endy, řekl Roman a znovu nastartoval auto.